fool can see.
Hola, benvidos a Radio Days. Os falaremos da Envexa. E comenzamos cunha cita de Ignacio Manuel Altamirano. A Envexa é proteiforme. As súas manifestacións máis comuns son a crítica amarga, a sátira, a insuria, a calumnia, a insinuación pérfida, a compaixón finxida, pero a súa forma máis perigosa é a adulación salvaje. Envexa en principio é un defecto, unha limitación, unha tara, pero non unha enfermidade en sí. E agora ben, se esta é moi intensa e chega a transformar a vida da persoa e ademais xenera unha intensa frustración e amargura, entón sí que podemos falar de enfermidade mental. Persoas que ten unha amargura constante ante o éxito, o prestixio e o triunfo dos demais. Non o poden soportar e necesitan obsesivamente destacar máis cos outros ou ben posuir aquilo que teñen e ser o centro de atención. Este tipo de personalidade está sempre a pensar nos demais e por tanto a sufrir. Que ha conseguido uns objetivos semellantes pois que eu quero conseguir, non se pode considerar envexa. No caso de ser así, é unha envexa que resulta positiva, útil e saudable. Por lo tanto, a envexa positiva non falla a non. O contrario, produce satisfacción e axúdanos a desarrollar o noso proxecto vital. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Moitas grazas por escoitarnos e ata o próximo programa. A song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines.